mēģinās tagad Miera un Tallinas ielu krustojumā arī bruģi apstrādāt ar speciālu tādu smēri, jo starp diviem bruģiem vienalga ir smilts. Un kad vējš pūš, tad to smilti nes laukā. Otrais, vietās, kur nav zāles, departamenta pārstāvji piedāvāja pamēģināt mākslīgo uzklājumu. Man uzreiz rodas jautājums pirmais, tas mākslīgs uzklājums, tam pašatkarīšanas nenotiek, tad uzreiz ir jādomā par tēriņiem, lai to mākslīgo uzklājumu kaut kur tīrīt, tad vai ir domāts par ķimiskas tīrītavas izdevumiem. Pašlaik ielas laistīšana notiek centrā, pārsvarā naktīs. Tagad ir doma darīt un nevis naktīs, bet dienās, lai cilvēki redz, ka tas notiek, bet attiecīgi ir jāsaprot, ka tas būs traucekli kustības satiksmē.